Tā, mīļie, pagājušo reizi mums bija tāda skumju pilnas pārdomas par netikumu un grēku katalogu, ko apustuls Pāvils uzskait pirmajā nodaļā vēstulē romiešiem. Un mēģinājām no šos vārdus tā dziļāk pārdomāt un vienmēr jau ir tā ar bauslības sludināšanu. Ka nav jābūt dižam pravietim, lai trāpītu uz grēkiem, kas mīt arī mūsu sirdī, jo kā tautas paruna saka, tas ir tāpat kā ar rungu mest suņu barā, kam trāp, tas gaudo. Tāpat arī jebkuru grēku atklājot un jebkuru bauslības apsūdzību vēršot pret dzīvu sirdsapziņu. Būtībā pret kristīgu sirdsapziņu, viņi to jūt, protams. Nav jābūt pravietim, lai uzminētu mūsu grēkus. Visi ir atrodami. Tikai, ja pietiekam stipri, tā runga trāpa, tad nu, tādā ziņā. Tāpēc bija tā skumi un bēdīgi, bet vienmēr atcerēsimies, paturēsim prātā, ka apustulis uzskaita šos grēkus, nevis tāpēc, ka, nu, Viņš tagad karējvīgi nostātos pret bezdieviem, bet tāpēc, ka bauslībai jātiek sludinātai viss tajā stiprākajā un nesaudzīgākajā veidā, lai tur, kur bauslība ir nokāvusi evaņģēlijas un gars darīt dzīvi. Un kur bauslība nenonāvē, tur evaņģēlijas nedar dzīvi. Kur burts nenokauj, tur gars neatdzīvi. Un kā jau arī mēs runājām, tas ir tāds ievads, kuram ir tālāk ļoti negaidīta pavērsiena, un kas kulminē trešajā nodaļā ar vienu mērķi. Šis bauslības pasludinājums tiek sludināts, lai beigās būtu šis kopsavilkums. Viss ir grēkojuši, visiem trūkst dievišķās godības, bet Dievs ir apžēlojies par visiem. Sāk šī attaisnošanas mācība, šī evaņģēlija mācība. Un būtībā pirmās nodaļas otrā puse, otrā nodaļa un lielākā daļa trešās nodaļas ir šī sagatavošana uz evaņģēliju. Nu, vienā ziņā tā pirmajā brīdī tā pagājušās nodarbības tēma varēja likties tāda, nu, savā ziņā droša. Vienu brīdi vismaz lasot, jo varētu likties tā, tur jau ir pieminēti tādi grēki, nu, gar kuriem mums nav nekādas daļas. Nu, tie grēki, par kuriem mēs varētu rādīt, varbūt ar pirkstiem uz citiem, uz to neticīgo pasauli, uz pagāniem, kur tur ir viss LGBT lietas, iepriekš pieminēts, tur sievietes iekaršās pret sievietēm, vīrieši pret vīriešiem un dabisko šo te kopdzīvi vai lietojumu, kā tur ir apustuls izteicies, nomainīšu ar preddabisko. Un tad arī nu, tālāk visādi tur kaunpilnas lietas, kur saņem pelnīto sodu par savu nomaldīšanos. Nu, te jau gandrīz vai varētu pacelt tādu kaut kādu politisku karogu un doties tikumības cīņā, vai ne? Tie, kuriem tas tā kā nav. Bet otrā nodaļa iesāks kā? Es iesākšu mazliet ar pirmās pēdējo pantu. Un viņi, lai gan skaidri zina Dieva taisno likumu, ka tie, kas tādas lietas dara, ir pelnījuši nāvi. Tomēr nevien paši tā dara, bet atbalsta arī citus, kas tā rīkojas. Tādēļ cilvēki, tu, kas tiesā citu, tev pašam nav ar ko aizbildināties. Par ko tu tiesā citu, par to tu notiesā pats sevi. Jo tiesātājs būdams, tu dari to pašu. Nu, šis pants ir pilnīgs pārsteigums. Viņš nemaz tik viegli uzreiz tu nesaprot, kuru tad viņš saka tu cilvēku. Pāvils visu laiku viņš teica, tur kaut kādi viņi. kur var tā droši diezgan stāvēt no malas, rādīt ar pirkstiem, bet pēkšņi Pāvils saka, apostols saka, tu cilvēku. Un tas tu vienmēr trāpa katram. No tu nevar noslēpties kā no viņš. Kad apostols saka viņi, tad tu varbūt kaut kur, vari kaut kur nolīst maliņā un tev tas var netrāpīt. Bet, kad viņš saka tu nekur nevar nolīst maliņā. Tu uzreiz esi pašā centrā. Un, protams, pirmajā brīdī, paga, par kuru tu, vai tur man kāds aiz muguras stāv, vai kā? Vai jūs par viņu runājāt? Nu, tad jautājums, par ko tad tas ir sacīts? Kas ir tas, kurš tiesā? Man liekas, ka apostulu šeit ir izmantojis ārkārtīgi tādu, nu, Dieva gara dotu un tai brīdī, kad tas Dieva gars viņu mutu atver un mēli atrais, tādu pārsteigumu, nu, no, neteiksim, momentu, nē, tas nebūtu pareizi, tādu pārsteidzošu pavērsienu, teiksim tā, visā savā runā. Kur viņš jau tāpat varēja tālāk teikt, viņi, un protams, ka mēs līdzi tur, iedomājam, nu tie viņi, tie gan ir ļoti slikti. Tie viņi gan ir nosodām, tiešām viņi nav pelnījuši. Un pēkšņi varbūt līdzīgi savā ziņā, kā pravietis Nātāns, Dāvidam, kur viņš arī stāstīja tur to idillisko stāstiņu par to aitiņu un to nabaga vīru un to bagāto vīru un ka tas bagātais apēda tā nabaga aitiņu un to, kas viņam bija vienīga aitiņa, gluži kā paša meitiņa. Un Dāvids ar asaru pilnām acīm saka, nāvi tas vīrs pelnījis. Un Nātans saka, tu ķēniņ esi tas vīrs. Šeit ir līdzīgi. Ļoti līdzīgi. Nu, visi šī panta skaidrotāji, viņi redz, ka viņi nevar izvairīties. Tas dio grieķu vārds ir ļoti stiprs, viņš sasaist ar iepriekšējo. Tieši tāpēc, ka nāvi pelnījuši tie, kas tādas lietas dara. Tu nevar izvairīties, tu, kas arī tiesā šos te. Tas attiec arī uz tevi. Un savā ziņā mēs varam teikt, apustuli šeit gatavo ļoti spēcīgi to trešās nodaļas bauslības pasludinājumu, nu visbriesmīgāko, kādu mēs atrodam visos rakstos, kur viņš ir no vecās derības, no 14. psalma, no citiem psalmiem, ir savāds, ka tur nav neviena taisna, it neviena, nav neviena, kas meklē Dievu, it neviena, visi ir nomaldījušies, visi kopā tur ir un viss tas, ko mēs kaut kad jācer vēl šajā sezonā, lasīsim un pārdomāsim. Ja? Ka šeit ir, viņš sagatavo tam, ka visi ir grēcinieki un neviens nav izņēmums. Nu, protams, pie šī panta tad tās domas tradicionāli kā ir bijušas kopš seniem laikiem, teologiem, no viņas dalās tā kā trīs daļās. Vieni saka, apustulis to saka par pagāniem. Jo pagāni filozofija var tā kā nu, nosodījuši ir tos grēkus un teikuši, ka tie nu, nav labi un pat ķeizari mēģinājuši ar viņiem ir tā kā cīnīties un ir sevišķi tie izcilākie ķeizars Augusts un kādi tur ir mēģinājuši ieviest tādas likumus, kur no šīs te grēcīgās tieksmes elku kalpotāji elku pielūdzēja grēcīgās tieksmes, nu, lai viņas kaut kā ierobežotu, lai viņas kaut kā apkarotu, lai viņas kaut kā labotu. Bet, protams, ka to jau nevar. Neviens likums un to pat dievišķā bauslība nevar. To var tikai evaņģēlijs, kas ir spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic. Nu, tai pašā laikā, vai tad tajā vēstules lasītāju nu, pulkā būtu tur pagāni bijuši, ka viņš saka, tādēļ cilvēki, tu, kas tiesā citu, ka viņi varētu to dzirdēt. Nu, pagāni jau tur diezvai būs bijuši. Protams, ka to var attiecināt uz visiem cilvēkiem, tai skaitā arī uz pagāniem. Tad citi atkal saka tā. Nu, tas ir teikts uz liekulīgajiem paštaisniem jūdiem, kuri tiesāja pagāns un patiesībā paši jau nu, savās sirds kārībās varbūt nemaz nebija labāki. Nu, cita atkal saka, varbūt tas ir sacīts nu, uz tiem pagānu kristiešiem. Nu, droši vien taisnība uz tiem, kas saka, tas sacīts uz visiem. Uz katru un ikvienu. Nu, mēs varētu tā mazliet pārdomāt, kā tad tas notiek. Ka cilvēks, kas tiesā citu, beigās nonāk pat zem apsūdzības. Par to jau mūsu pestītājs arī ir Mateja evaņģēlijā 7. Nodaļā pašā sākumā teicis, un mēs to lasām, kur ir netiesājiet, lai jūs netiktu tiesāti, jo ar kādu tiesu jūs tiesājiet, ar tādu jūs tiksit tiesāti, un ar kādu mēru jūs mērāt, ar tādu jums tiks nomērīts. Tu redzi grūzīti savu brāļu acī, bet kādēļ baļķi savā acī nepamani. Un kā tu var sacīt savam brālim, ļauj man izņemt grūzīti no tavas acis, kad redzi baļķis ir tavā paša acī. Tu liekuli, izņem vispirms baļķi no savas acis, tad redzēsi, kā izņemt grūzīti no sava brāļa acis. Nu, tajā variantā man liekas, es pareizi atceros, kas ir Lūkas evaņģēlijā, Viņš saka, ar kādu mēru jūs mērojat, ar to jums apmērīs vēl klāt pieliks. Tur vēl tā ir. Vēl stingrāk. Nu, protams, ka uzreiz rodas jautājums, vai tad mēs vispār tad drīkstam par kaut ko izteikties un tiesāt. Izteikties mēs drīkstam. Ir Dieva vārds, Dieva bauslis, kas pasaka, kādas lietas ir, un tiesnešiem ir pienākums, kā tiesnešiem pasaulē ir pienākums pēc likuma uzturēt tiesu un kārtību. Mēs pie tā vēl mazliet atgriezīsimies, cik nu, tas ir reāli nu, tā iespējams, un kā tas sanāk attiecībā pret pašiem tiesnešiem. Tāpat arī kristīgam cilvēkam ir Dieva bauslis, kur viņam ir tas nu, jāsludina. Nu, kā viņam būtu viņš jāsludina? Ņemot vērā to, ko apostols šeit saka. Ka būtībā visa bauslība apsūdz arī tev pašu. Ka nevis tu notiesā, kā varbūt nu, kādreiz mēli paslīd un varbūt savā ziņā kādreiz ļoti grūti ir to robežu noturēt. Nu, piemēram, mēs iestājamies par Brēmenes to mācītāju Laceli, kuram nu, arī es uzskatu mēli paslīdēja, ka viņš pamatot, protams, nosauca šos LGBT aktīvistus par noziedzniekiem. Jautājums, vai tas ir kaut kas tāds, kas tiem cilvēkiem palīdz atgriezties no viņa grēkiem? Varbūt viņam vajadzēja vienkārši palikt svēto rakstu mācībā un teikt, ko svētie raksti par to saka. Ko saka vecā derība, ko saka jaunā derība un spriedumu neizteikt. Varbūt, es tā domāju. Nu, tas vienkārši tas piemērs mums tāds aktuāls diezgan. Tas man, protams, netraucē ar viņu solidarizēties un aizstāvēt. Bet varbūt, ka to ir vērts pārdomāt. Tātad, kam nepaliek mūsu spriedumi, ka viņi neiziet ārpus mūsu kompetences. Mēs sakam, svētie raksti par to saka tā, un tad, lai tas cilvēks klausās un domā. Ja mēs jau neesam tiesneši, kas varētu viņu, nu, mums nav tiesneši amata. Jā, mēs varam teikt, svētie raksti to kvalificē kā grēku, kas pazudina, kas ved uz elli. Nu, varbūt tā es mēģinātu noķert to robežu. Tanī ziņā, nu mēs esam aicināti netiesā, tai pašā laikā tiesnešiem pildīt savu amatu, tai pašā laikā kristiešiem pildīt savu uzdevumu Dievu vārdu apliecināt. Atstāt tiesu Dievu. Nenostāties tajā pozīcijā, redzi, tie ir viņi. Viņiem ir tie briesmīgie grēki. Nu, mums jau nav tie briesmīgi. Vai tad nav? Tiešām. Un te nu ir, ja tā varētu teikt, vairāk tie veidi, kā cilvēki tiesā citus par to, kas viņiem pašiem piemīt. Viens veids ir, no ko mēs ar pasaulē redzam, ka cilvēki, tā kā Dāvids, piemēram, savu grēku, viņš neredzēja to milzīgo baiļķi acī. Bet tajā stāstā, kur tur bija, tur tas nabaga vīrs un bagātais vīrs, tur viņš to grūzīt svešā acī ļoti labi redzēja un jut un pārdzīvoja līdzi. Tā ir kaut kāda aklība, kas cilvēkam sirds nocietinātībā un Dāvids bija grēka stāvoklī, var uznākt. Viņš bija grēka nocietinātības stāvoklī. Iedomājieties, kā viņš varēja runāt. Tavas rokas ir asinīs. Tu esi aizsūtījis savu uzticamo, kas ir bijis tavu 30 izcilāko miesas sargu, nu, tādu varētu teikt, nu, vispietuvinātāko militāru personu kā ķēniņam, viens no izcilajiem, kas ir tajos sarakstos, kur ir tie Dāvida karvīri, Hetie cūri ir tajos sarakstos. Tu viņi esi aizsūtījis nāvē, un viņš tagad ir nomies. Un tev mēli kustās, un tu ne asaru nenotrauc, sacīdams, nu, nomir, nu, karavīriem tāds darbs ir. Mirt par dzimteni, par ķēni. Tā ir grēka nocietinātība. Mēs redzam, ka cilvēki šatā tiešā veidā tiesā citus par to, ko viņi paši dara. Tiešā veidā. Nu, visizplatītākais. Lielie zagļi un mazie zagļi. Kas visvairāk rūpējas, lai mazie zagļi tiktu noķerti? Lielie zagļi. Ķertos mazos zagļus. Viņiem ļoti nepatīk mazie zagļi. Tāpēc lielie zagļi ķer mazos zagļus. Un apsūdz viņus. Savu lielo noziedzību viņi tā kā neatzīst un negrib saprast un tādā ziņā. Tā ir viena lieta, kur cilvēki apsūdz citus precīzi par to pašu, ko viņi paši vainīgi. Un tad mēs redzam, ka kādreiz tā apsūdzība ir tāda no sērijas labākā aizsardzība ir uzbrukums. Kad tas cilvēks nāk un kā varbūt citreiz kā tāds aprunātājs mēlnes par kādiem tur runā, ka tie tur dara lūk tādas un tādas lietas, un viņš intuitīvi pats jūt, ka viņš aiz tā varēs noslēpt savus grēkus. Tāpēc, ka viss tagad skatīsies, nu, tā kā tajā Simenonu pirmajā stāstā par profesoru, par to profesoru, par to komisāru, Megrē. Jaunais Megrē dežūrē tirgu. Viņš ierauga kā viens, tur es neviņu, ko tur vai iebāzis roku citam, kabatā un velk makārā, un viņš tagad viņu grib arestēt, un tas pēc sāk liet, ķeriet zagli, un sāk kaut kur skriet, un rādīt uz Megrē, un viss saķer to Megrē, un tad, kamēr tur tas juceklis tur nāk pie skaidrības, tikmēr jau tas zaglis, protams, prom. Tā līdzīgi arī tie, kādreiz ir tāda aprunātāja šķira, kuri tā kā, nu, citu saprunā, un tad liekas, nu, tā kā pirmajā brīdī daudziem, ka, nu, viņš jau no gan ir viens goda vīrs vai goda sieva, kas iestājas par patiesību, iestājas pret meliem, pret negodību. Nu, tā būtu šī pirmā kategorija, pret kuriem visprecīzāk trāptas. Otra kategorija ir tāda parastāka grēcinieka kategorija, kur vienmēr cilvēkam pašam jau ir mazas nevainīgas vājības. Bet lielie grēki ir kam? Citiem cilvēkiem, protams. Protams. Netiklis apsūdz skopuli, skopulis apsūdz varmāku, un tam līdzīgi. Blēdis apsūdz netaisno. Nu, ka tie savi grēki jau vienmēr šķiet tādas mazas vājībiņas. Tas ir, nu, tas piemērs, ko es esmu kādreiz lietojis, un nezinu, man jau gan tā liekas, ka varbūt nu, tā nevajadzētu varbūt viņu atkal atkārtot, bet tikai pieminot. Man ir nācies sēdēt pie viena galda, bērnu ielastos ar cilvēkiem, kur iesāk savu sarunu tā. Mācītāji, es jau varu grēcinieks. Nu, kad es īpaši iedzeru, tad es varu sadusmoties un tad, nu, pat varbūt kādam iesist. Vai uzkliek kādam. Bet kā tie citi, kas zog un blēdās, Nu, nē, to nemūžam. Cits atkal saka, mācītāji, nu, es jau varu esmu tik mazs grēcinieks cilvēciņš, kad es iedzēru, nu, man kaut kas var pielikt pie pirkstiem un tā kaut ko, nu, roka paslīdēt, bet tā kā tie citi dara, kad piedzerās, tad uzreiz kādam ir gatavs sist un kauties un lamāties. Nu, nē, es mušai pāri nevarētu nodarīt. Vēl kāds cits atkal runā par laulības pārkāpšanu vai par kaut ko tādu. Izrādās visi lielie grēki ir tiem citiem, tiem viņiem. Bet pa bariņu iznāk tā, kad vien un tā pati kompānija ņemsim tos 10 cilvēkus, kas cits apsūdz, viņi jau tās pašas lietas vien tik dara. Varbūt viņi neapsūdz to otru par savu aktuālo grēku. Nu, kas, nu, aktuāli tādā ziņā, ka viņš ir, nu, tas, ar ko viņš darbojas un ko viņš dara. Tādā ziņā. Jo ir jau grēki, kas snauž, kas gaida savu izdevīgo brīdi. Kas gaida to brīdi, kad viņš varēs to cilvēku vest vēlna pavadā un pazudināt. Kā saka apostols Pāvils. Un grēks pamodās tāpat dzīves. Bet es nomiru, viņš saka. No tā ir ar to apslēpto grēku, un kurā brīdī tas apslēptais jebkurš, jo tā grēka sakne jau visos ir. Vien un tā pati. Varbūt tik uz tā, jāteic, tā cilvēka dzīves lauciņa, pa priekš ir kaut kā citās paspraukušies, bet tā sēkla jau tur ir iekšā, vienalga. Tā kā, nu, tā būtu tāda otra kategorija šo cilvēku, kas arī nevar nekādā veidā Dieva priekšā aizbildināties. Kā apostuļiem pielīdzinātais, tā kunga brālis Jēkabs savu vēstulē raksta. Par to, ka, ja tu nenokauj, bet pārkāp laulību vai nepārkāp laulību un nokauj, nu, tu tāpat esi noziedznieks. Jo nav jau tā, kā tajā muļķīgajā anekdotē, kur rabijies pārkāpu vienu dievu bauslu. Ko man tagad darīt? Un viņam atbild, nu, vēl jau deviņi palika. Nepārkāp. Kad tu esi pārkāps vienu, tu esi pārkāps visu bauslību. Tu esi nostājies kā pretinieks, kā pārkāpējs, kā noziedznieks Dievu priekšā. Tas, ka tu neesi pārkāpis citus, un tie citi ir pārkāpuši citus. Tie citi atbildēs par saviem pārkāpumiem, bet tu par saviem. Tu esi noziedznieks un pārkāpējs. Tu nevar aizbildināties, jā, bet ko tie citi dara? Nerādu uz viņiem ar pirkstu. Skums par saviem grēkiem. Vaimanā par saviem pārkāpumiem. Ja tu gribi tam otram palīdzēt, tad ne jau distancējoties rādot viņi tur. Mēs nav grēcinī. Mums visvisādi grēki. Vai mums Dieva priekšā? Nu, to Pāvils grib iemācīt. Ka katrs vispirms skatās uz saviem grēkiem. Jo ar to tikai var sākties atzimšana. Dzīves izmaiņa. Tas, ka tu televīzijā vai uz dzīvē vai uz ielas skaties svešiem grēkiem. Un tad sev papaja, vai ko labi, ka es nestāvu. Tad tu esi ļoti bīstamā ceļā. Ļoti bīstamā. Tā kā šeit Pāvils ar to tu cilvēku, kas tiesā citu, tev pašam nav ar ko aizbildināties, par ko tu tiesā citu, par to tu notiesā pats sevi, jo tiesātais būdams tu dari to pašu, Un pirmajā brīdī liekas, nu, Pāvil, tu nerunā to, ko tu saproti, tā jau nav. Bet pietiek tikai bauslībai pastrādāt un Dievu garam pastrādāt. Mūsos. Lai mēs teiktu taisnību tev, Pāvil. Nu, lūk. Bet mēs zinām, ka pār tiem, kas tā rīkojas, nāk Dieva taisnīgā tiesa. Vai tiešām tu cilvēki domā, ka citus tiesādams par to, ko pats dari, tu izbēgsi Dieva sodam? Vai varbūt tu nicini viņa labestības, pacietības un lēnprātības bagātību, nesaprastams, ka Dieva labestība tevi vada uz atgriešanos. Bet ar savu stūrgalvību un nocietināto sirdi, kas neatgriežas no grēkiem, tu krāji dusmas pret sevi, lai Dieva dusmības dienai, tai Dieva dusmības dienai, kad atklāsies viņa taisnā tiesa. Un viņš atmaksās ikvienam pēc viņa darbiem. Nu, vispirms par pēdējo pantu. Šī vieta, tāpat kā Jāņa evaņģēlī vārdi, kur Jēzus to pašu pasaka, 5. Nodaļā. Kur tā rakstīts. Nebrīnieties par to, jo nāk stunda, kurā visi, kas ir kapos, dzirdēs viņu balsi. Un izies ārā tie, kas darījuši labu, celsies augšām dzīvībai, bet tie, kas darījuši ļaunu, notiesāšanai. Nu, šos divus pantus tā izraujot no konteksta, bieži vien evaņģēliskās ticības pretnieks saka, re, te ir sacīts par darbiem. Dievs tiesās pēc darbiem. Vai nu tu labu darīs vai ļaunu? Ļaunu darīji. Pazudināšana, notiesāšana, mūžīgās mokas, tiesas augšām celšanās mūžībā, sodības, kā nu, tiesa tas ir tā kā, tas un ir, sodības. Tas nebūs sods, jo sodam ir kaut kāds gals, kaut kāds termiņš, vai laikā, vai nu, kaut kādā soda izpildes veidā, vai tas ir nāves sots, vai, nu, es nezinu, agrāk rokas cirt, un pēra, un ko. Pienāk brīdis, ka tas beidzas, vai ar nāvi, vai ar nu, rokas nocirišanu, vai ar pērienu. Bet te ir mūžīgā sodība. Par darbiem. Protams, ka šie panti ir kā gala rezultāts bauslības darbam pie neatgrieztā cilvēka. Jā, un arī bauslības gara rezultāts pie atgrieztā un apžēlotā cilvēka. Tātad sots pie neatgrieztā. Bet šī mūžīgā dzīvība un apžēlošana pie apžēlotā. Nu tādējādi, no vienas puses, Pāvils turpina šo lietu, tev nav ar ko aizbildināties. Tu nevarēsi pateikt, jā, bet visi tā dara. Vai tu nevarēsi pateikt, bet tie dara daudz vairāk, es tikai mazliet. Plus vēl visas iekāres, uz ko jau Jēzus norāda, ka jau tā iekāre jau ir grēks, ne tikai izdarītais. Sirds nodoms. Sirds nosliec. Jau tiek pielīdzināta noziegumam un 9. 10. Bausls to pasaka, tev nebūs iekārot. Ja? Viņš nesaka vairs, tev nebūs darīt to, vai tev būs darīt šo. Viņš saka, tev nebūs iekārot. Līdz ar to viņš paredz, tev būs mīlēt savu tuvāko kā sev pašu. Un ja tas nav, tad nav nekā. Nu lūk, tātad šeit ir atmaksās ik vienam pēc viņa darbiem, tu nevarēsi noslēpties, rādīt uz citiem, sacīt, tie ir vēl vairāk, vai tie tu dara, es tos mazos grēkus daru, viņš tos lielos, vai, teiksim, nu, es tikai tādu piedodamu, a viņi tādus nepiedodamus. Tu nevarēsi tad noslēpties, Dievs taisnu tiesu spriež. Tu nevarēsi ar savu pašu attaisnošanos Dieva tiesu priekšā pastāvēt. Neviens nevarēs sevi attaisnot Dievu tiesas priekšā. Neviens nevarēs norādīt uz kādu citu, ka viņš ir pie vainas, viņš tevi iemācīja, viņš tevi pagrūda, viņš tevi pievīla. Neviens nevarēs pateikt, ka redz tomēr tas ir jāņem vērā, tā kā kādreiz pie cilvēks. Es, kā cilvēks savā starpā saka, es zinu, ka tas bija nepareizi, bet man bija tādi un tādi dibināti iemesli, kur nu katrs taču sapratīs, kāpēc to izdarīt. Ne ar vienu šādu veidu vai viltību vai paša, jebkuru pašattaisnošanos veidu neviens nevarēs Dievu tiesu priekšā pastāvēt. Es teikšu vairāk. Nevarēs pastāvēt ne tikai par saviem grēkiem, arī nevarēs ar saviem labajiem darbiem pastāvēt. Kā es to esmu teicis un vienmēr atkārtošu. Pat ja vēlns ar jums gribētu noslēgt līgumu, es tevi neapsūdzēšu, viņš teiktu, ne par vienu tavu grēku. Izvēlies vislabāko darbu, ko tu esi darījis. Un stājies Dieva tiesa priekšā bez Kristus asinīm. To, ar ko tu lepojies. Par ko tev varot valsts ir ordeni piešķīrusi. Ar gadās. Vai ko pa daudziem grēkiem piešķir ordeņus. Bet, nu labi, valsts varbūt var kļūdīties, bet tu taču var izvēlēties to, par ko tu var būt droši. Nav kristietim nekā tāda. Nav nevienam cilvēkam nekā tāda. Bez apžēlošanas, bez Kristus taisnības mēs nevaram stāties Dievu priekšā. Nerunājot par grēkiem nemaz, bet arī par labajiem darbiem. Jo viņi nav labi bez Kristus asinīm. Ja labajos grēkos Dievs neapklāja nepilnības un grēka, šo sārņus, kas ir, ja viņš viņus neizšķīst, to, kas ir labajos darbos, ja viņš to nepiedod Kristu, tad ir tā, kā sacīts par Jāni Kristītāju. Mūsu pestītājs to teica. Mazākais debes valstībā ir lielāks nekā Jānis Kristītājs, bet viņš ir visizcilākais cilvēks. Vislielākais no sievām dzimušais. Bet ar saviem darbiem viņš netiek Dieva valstībā. Tad nu kur nu mēs? Visādā ziņā, protams, izcili cilvēki, bet nu tomēr... nu tā. Tādajādi. Vienmēr runājot par darbiem mums jāsaprot arī viss pārējais, ko saka apustuls, viss pārējais, ko saka Jēzus. Apustuls jau nevien citu nav mācījies. Tu, ko tad Jēzus saka tai piektajā nodaļā, kur viņš noslēdz tie, kas labu darījuši, tie izies dzīvībai, mūžīgai un tie, kas ļaun mūžīgai sodībai. Viņš jau pirms tam ir teicis, kam ir jābūt pirms tam. Kā tas viss veidojas? Paties, es jums saku, tas ir 5.24. Paties, jums saku, kas manus vārdus dzird, un tic viņam, kas man ir sūtījis, tam ir mūžīgā dzīvība, un tas nenāk tiesā, bet no nāvis ir pārgājis dzīvībā. Paties, es jums saku, nāk stunda, un tā ir jau tagad. Kad mirušie dzirdēs Dieva dēla balsi un tie, kas būs dzirdējuši dzīvos. Tā tad, kas tic, tas saņems attaisnošanu, viņš nenāks vairs tiesā. Viņš netiks tiesāts par saviem grēkiem. Viņa grēki ir piedoti, tāpēc svētīgs ir cilvēks, kam pārkāpumi piedot un grēki ir atklāti. Cik brīnišķīgi to ir dzirdēt katrā dievkalpojumā. Vismaz man to teikt, aicinot uz grēksūdzi, ir vienmēr brīnišķīgi. Kāda mums brīnišķīga iespēja dot ir? Mums nav grēcinieki. Un tad, kad mūsu grēki ir piedoti, tad labie darbi patiešām ir labi. Bet ļaunie ir apklāti. Bet tas ir tad, ka mēs neesam sev attaisnojuši. Ka mēs esam... Caur šo nožēlu, caur šī vārda uzņemšanu, kas mūs satriec, bauslības vārda uzņemšanu. Svētā gara spēkā satriekti tapuši, notiesāti un Kristu attaisnoti, ticēdami evaņģēlijam. Ticēdami tam, kurš ir. Tik ļoti pasauli mīlējis, ka sūtīs savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas uz viņu tic, nepazustu. Bet tam būtu mūžīgā dzīvība. Un tad tikai runā, kā rezultātu pasludinādams apustuls Pāvils šeit. Tiem, kas neatlaidīgi, tātad viņš apmaksās ikvienam pēc viņa darbiem, Tiem, kas neatlaidīgi ar labiem darbiem meklē godu, slavu un neiznīcību, viņš dos mūžīgo dzīvību. Bet tiem, kas meklē savu labumu un neklausa patiesībai, bet klausa netaisnībai, viņš dos dusmas un bardzību. Nu, būtībā Mēs nu pat dzirdējām to, ar ko iesākās bauslības pasludinājums vēstulē romiešiem. Tas ir pirmās nodaļas 18. Pants. Bet pār to cilvēku bezdievību un netaisnību, kas Dieva patiesību nomāca netaisnībā no debesīm atklājas Dieva dusmas. Tālāk viņš par šīm Dieva dusmām runā. Tās ir Dieva dusmas, ko Dievs izvēlas ļaut cilvēkiem iet un darīt, ko viņi grib. Kur Dievs saka, jūs man neturat godā, ejiet un dzīvojiet, kā jūs gribat. Cilvēks saka, ko labi! Tagad mēs būsim brīvi. Tagad mēs varēsim to un to un to un to. Nekas mums nekavēs, nekas mums netraucēs. Cik Dievs ir laipns? Nē, tās ir Dieva dusmas. Tā nav Dieva laipnība. Kad Dievs nenoliek savā žēlastībā kaut kādu robežu, ko cilvēks nu tā kā gribētu pārkāpt, bet tomēr kaut kā nepārkāpj un nevar, jo apstākļi nav tādi. Dievs laiž cilvēks. Šak, jūs gribat to. Jūs gribat dzīvot tā, it kā nebūtu manis, nebūtu mana bauša. Nu, labi. Dzīvojiet. Bet tikai beigās tās Dieva dusmas, kas ir sākumā viņa klusēšana, viņa neiejaukšanās, viņa pieļaušana, kur tad tas cilvēka grēcīgums un negantums nāk uz āru, kā briesmīgas netīras putas, kur kaut ko netīru vāru katlā. Tas noslēdzas ar viņa mūžīgajām dusmām. Bet tā ir arī Dieva pedagoģija. Un Dieva bezgalīgā laipnība, ka arī visā tajā, kur cilvēks kādreiz krizdams nu, ļoti zemu, briesmīgā nelaimē, pat tajās pieminētajās perversijās un preddabiskajās lietās, viņš pēkšņi ierauga savu grēku un ļaunumu un meklē un sauc pēc Dieva. Dievs gan klusē, bet viņš nav kurls. Viņš gan uzreiz nesit pa pirkstiem, bet viņš tam aizmidzis. Un te nu ir tas, ko Pāvils iepriekš ir rakstījis. Kā mēs no trešā panta iepriekš lasījām. Vai tiešām tu cilvēki domā, ka citus tiesādams par to, ko pats dari, tu izbeigsi Dieva sodam? Vai varbūt tu nicini viņa labestības, pacietības un lēnprātības bagātību nesaprazdams, ka Dieva labestība tev vada uz atgriešanu? Redziet, kā tas ir ar cilvēku. Man šad tad iznāk ieiet mūsu maksimā tepat. Un tur skan kaut kāda, nu kaut kādas, es nesaukšu to par mūziku, bet kaut kādas dziesmas. Jo mūzika tā nav. Un vienu kaut kādu, trešo reizi, ja es dzirdu, es aizmirstu, kaut kas tur, kaut kāds jauns cilvēks, tādā paaugstā balsī, kaut ko tur sauc, kaut kas tur noziegums, vai kaut kas tur mums, un kaut kas tur kaut kā, nu kaut kas tur ir bijis, kaut kādu divu cilvēku starpā, vai dažādu dzimumu, vai vienu, to tur nevar saprast. Bet viņš kaut kā, es varu jūs esat dzirdējuši, bet nu, kaut kādu, es viņu tikai tur maksimā esmu dzirdējis, un, un tā kā es parasti, tas ir pie dārzeņiem, tur, kur tur vajag svērt, un viss tā, es tā īsti neieklausos, bet, bet kaut kā tā viena frāze, es viņu tagad nevar atcerēties īsti, bet tur kaut kas ir tāds, tur, ka viņi, kaut kas viņiem ir bijis tāds, nu, acīm redzot kāds tuvības brīdis, un tad tur ir tas noziegums, un kaut kas tur vēl kaut kā, nu, par kaut ko viņi par to dzied. Ka tas cilvēks kādreiz, kur viņš, kur viņam ļauj iet savus ceļus, viņš pats no sevis nobīstas. Viņš pats ierauga ārprāts, kur es esmu nonācis. Pats sevi tiesādams, sodīdams. Un nezinādams, ko lai dara. Dievs to kādreiz pieļauj. Nevis tāpēc, ka viņam būtu viena alga grēks. Ziniet, kā šai pasaulē ir viens lielais evaņģēlijas pēdiņās. Epikūriešu evaņģēlijas. Dievam nav nekā daļgar mums. Vai mēs dzīvojam tā, vai mēs šā, nu varbūt mēs tur sev sadaram paši sekas, bet tās nav Dieva dusmas, tās ir mūsu pašu darba rezultāts. Un Dievs nedusmojas par grēku. Tas rodas no tā, ko šeit apostols Pāvils saka, no Dieva labestības, pacietības un lēnprātības, bagātības nicināšanas. Kad cilvēkam liekas, ja Dievs man uzreiz šai brīdī nesaspara zibeņiem un, 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 un nesodu neiznīcina, At kur cilvēks ir nobijies pirmajā brīdī, ka viņš kaut ko izdara ļaunu. Ha, bet nekas nenotika. Ha, tā pirmā reize ir tā grūtākā taču vienmēr. Pie grēka, ne? Cik svarīgi ir, ka mēs pieredzam, ka bērniņi, kas pirmo reizi ir mēģinājuši kaut ko zaktarīt, tai pirmajā reizē iekrīt un saņem pērienu brāzi. Tad vislabāk tā kā Kaut ko var iemācīt tā brīdī vai kaut kā tā. Bet ir, kur Dievs klusē. Nu, cik tālu tu vēl cilvēki iesi? Kas būs nākošais, ko tu darīsi? Kādu vēl soli tu spersi prom no Dievu? Nāc atpakaļ. Tā ir šī Dieva klusēšana reizē viņa bardzība. Bet reizē tur ir klāt arī šis lielais evaņģēlija miers. Tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, viņš ir devis savu dēlu šajā grēka pasaulē. Un te ir Dieva brīnišķīgās īpašības. Labestība, pacietība, lēnprātības bagātība. Šis vārds labestība, nu viņš latviešu valodā tagad tā ir tulkojumā iegājis. Varbūt Andris var nolasīt tur, kā bija iepriekš. Laipnība, jā.
Jā.
Jā. Jā. Nu jā, man liekas, ka šajā tulkojumā ļoti labi tas vārds ir atrast labestība. Jo laipnība tas ir, nu tā, tāda uzvedības, nu tāds uzvedības veids, ja tā varētu sacīt. Nu, laipns cilvēks ir. Un, tāpēc jau, piemēram, varētu ironiski pateikt, tā kā vācieši saka, kāpēc jūs esat tik laipns pret mani, ja? Warum sind Sie so freundlich, ja? Tas Tas ar ironiju sacīts, ka ja kāds cilvēks ļoti laipns pret to, tad viņam laikam kaut ko vajag. Bet neviens jau neteiks ironijas, kāpēc jūs esat tik labestīgs. Bet tas labestīgs ir nu, tāds stabils, skaidrs vārds. Viņi nevar tā grozīt. Evaņģēlijs izriet no Dieva labestības. Žēlastība plūst no Dieva labestības. bet viņi neplūst no Dieva labestības pa taisno. Dieva pacietība arī tautām iet savos ceļos, kā svētie rakstos saka. Nu, jā, pacietība un gaidīšana, tā ir tā pacietības labestība. Bet žēlastības labestība plūst caur viņu dēlu Jēzu Kristu. Nekur ne citā. Tāpēc tikai Kristu mēs varam viņa nāvē un augšām celšanā mēs varam saņemt pestīšanu un attaisnošanu. To attaisnošanu Dieva tiesas priekšā mūžībā, ar kuru mēs dzīvojam jau šodien, par kuru Kristus ir teicis. Tie nenāks tiesā, no nāves ir pārgājuši dzīvībā, viņi ir bijuši grēkos miruši. Viņi ir izgājuši sauri tiesai. Jā, kungs, es esmu nāvi pelnījis. Un viņi vairs neies tiesā, jo Kristus viņus ir attaisnojis. Jo viņš ir cilvēka dēls, kurš ir teicis, tāpēc viņam arī ir dota tiesa. Viņš ir tikai mirst par cilvēku. Viņš arī kā tiesnesis viņu attaisno Dieva tiesas priekšā mūžībā. Tā ir šī attaisnošanas būtība. Tātad Dieva labestība, pacietība, lēnprātības bagātība. Cik cilvēks to kādreiz spīvi nicina. Ir jau cilvēki, viņi tā kā grib izprovocēt. Tā kā, nu, pārbaudīt robežas. Nu, tas ir, nezinu, ienāca man prātā, vai tas tāds sens stāsts patiesībā, bet man liekas diezgan pamācoši. Kad nāca pie varas bezdievi Krievijā, nu, ko viņi darīja? Viņi postīja baznīcas, drosmīgāk ir no viņiem, nu, varbūt tai baznīcā gribēja ierīkot, nezinu, ko tur, klubu vai noliktavu vai ko. Bet nu kā tā būs klubs vai noliktavu padomju nu, valstī, ja krusts ir augšā. Nu tā drosmīgākie līdi augšā krustu zāģēt. Nost. Nu un tad stāv tās apakšā tantiņas un vienotreiz nokrit uzreiz un bija pa galam tas, kas to zāģē to krustu. Bija tāda gadījuma. Bet tie bija reti. Pārsvarā bija tā. Oh, viņš zāģē, neskas būs. Nozāģē, krusts nokrīt. Svētbildes sadeg. Nu kā ir tur Krievijā? Tanki skatās. Ne pērkona, ne zibeņa. Aiziet dzīvi. Dzert pēc padarīta darba. Uzdzīvot. Vai Dievs maz ir, un ja ir, vai viņš maz redz, vai dzird, vai viņam vienalga. Un vienam otram tas bija pierādījums tam, ka, ja Dieva nav, tad visu drīkst. Un Dievs ir. Viņš jau gaida uz to cilvēku viens otrs jau no tiem, kas var nenogāzās uzreiz, zāģēdams krustu. Pēc tam sāk domāt, un kaut kas viņā notika. Vien, kas nesāk domāt. Piemēram, slavenais un pazīstamais, zināmās aprindās, proti, profesor Feldmaņa dēlu aprindās, vaļa no jaunolēnas, kurš Kurš Es aizmirsu, kurā gadā tas bija 60. Gadi vidū. Bija ielauzies Olainas baznīcā, izdemolējis, izgriezis altāru gleznai kristumu sejārā, apgānījis visu un uzrakstīja papam smierķi. Ja pridu kaut kādā februārī paraksties vaļa. Slavenais vaļa. No vienu atsakot, mācītājiem nāvi, ja? Dieva nav uzrakstījis. Un paraksties vaļa. Es vēl atnākšu. Nu, neatnāc vaļa, bet nu... Ļoti sliktu galvu beigās esot ņēmis. Nodzēries un pavisam ārprātā kaut kādā. Nu, nenāca pie prātā. Bet Dievs gaidīja. Tā kā cilvēks grēcinieks, pat būdams reliģijos, kādreiz no tām savām, no savas, neteiksim, dievbības, tas būtu nepareizi. Jo dievbība tā ir ticīga cilvēka, nereliģioza cilvēka pazīme, ir dievbība. Bet, kā kādreiz saka tautā, dievbailība. Tāda mājanticīga dievbailība. No tās viņš kādreiz redzēdams, kā visu drīkst. Un pat vairs nevis teikdams, ja dieva nav, tad visu drīkst. Bet ja visu drīkst un visiem izdodas, tad tā tad Dieva nav, viņš izdomā. Varbūt tu nicini viņu labestības, pacietības un lēnprātības bagātību, nesaprazdams, ka Dieva labestība tevi vada uz atgriešanos. Tevi to, kas tiesā otru, un pats to dari. Tevi, kurā tas pats grēks, kas visos. Tevi, Dieva labestība, pacietība, vada uz atgriešanos. Nu, te mums ir pirmo reizi tas vārds metanoija. Kristus iesāka savu sludināšanu. Metanoeite. Atgriezieties no grēkiem. Dieva valstība ir tuvu klāta. Aicinājums visai pasaulē. Šī atgriešanās no grēkiem skan Jāņa kristītāji, ceļa sagatavotāji, sludināšanā. Tieši tas pats. Atgriezieties no grēkiem. Dieva valstība ir klāta. Nevar atgriezties no grēkiem, ja Dieva valstība nav klāta. Nav kur atgriezties. Nav uz kurien doties. Bet Dieva valstība ir klāta. Kristus ir dzimis. Pasaulē nācis. Atgriezieties. Nu, ko nozīmē šis metanoeita? Tas ir viens ļoti svarīgs termins. Protams, mēs saprotam teoloģijā. Un tāpēc arī visus svarīgos terminus vēlns piestrādā mēģinādams sagrozīt cilvēku izpratni par viņiem. Un kā tad viņš var sagrozīt teoloģisku terminu izpratni? Nu, ne jau caur parastiem ļaudīm, caur ļoti smalkiem izglītotiem. Tur der tikai doktori, profesori un ļoti augstas raudzes teologi. Vēlns arī ļoti augstas raudzes teologs. Un tie no viņa mācījušies. Viņš taču pirmais Dieva vārda interprets paradīzes dārzā, Ēdenē. Viņš taču pie Dieva vārda aizskaidrošanas prom darbojās. Viņam labi izdevās. Nu tad, ko tad pie šī ļoti svarīgā vārda piestrādā viņa mācekļi? Viņš saka tā, nu, viņš sastāv kā saliktens metā un nūs, metanoein, tas Tur ir tas vārds prāts. Un metā tas nozīmē tāda prāta izmaiņa. Ko tas nozīmē? Tas nenozīmē atgriezieties no grēkiem. Tas nozīmē, ka jums izmainās jūsu saprašana. Ka jūs vairs uz lietām neskatāties tik šauri. Tā. Bet ka jums tas apvārsnes paliek plašs. Ka jūs sasniedzat citu attīstības līmeni un pakāpi. Mūsdienu garīgā pasaulē. Vai, cik tas ir skaisti. Mēs to sen jau gaidījām. Cik visu laiku mums vai baznīca saka, atgriezieties no grēkiem, atgriezieties no grēkiem. Tur grēkiem nekā darīšana nav. Tur, no ta, tur ir darīšana to, ka mēs jau esam labi, bet tikai šitik labi. Bet, ka mūs izmainīsies, prasa, mēs būsim šitik labi. Nē, mīļie. Iztulkots ļoti pareizi. Visur vecās derības grieķu tulkojumā, kur lietots šis vārds metanoein vai metanoeo, kuram kur pamatformu labāk patīk. Apakšā ir senebrie vārds šū. Kas nozīmē? Pagriezties pretējā virzienā. Kur grēcinieks ir gājis prom no Dieva. Dieva atstādams aiz muguras, aizvien tālāk un tālāk. Dievs saka, atgriezieties. Pagriezieties pretējā virzienā. Ejiet pretējā virzienā. Jā. Tur ir jāizmainās prātam. Tas nav stāsts par kājām. Tas ir stāsts par sirdīm un prātiem. Pagriezieties pretējā virzienā. Jo tā nav pastaiga pa parku. Vai paiešana kaut kur šīs pasaules ceļos. Kur kājas iet tanī vai citā virzienā. Tas ir par sirdīm, par prātiem. Tiem ir jāmainās. Nu, mēs jau arī šeit redzam, ka Dievs aicina uz atgriešanos, un te mēs nevaram iedomāties kaut kādu abstraktu garīgu izaugsmu vai kaut ko tādu, ka tu no maza Elles krungulīša varētu izaugt par lielu Elles pagalu, piemēram. Kas ir grēcinieka, neatgriezta cilvēka garīga izaugsme. Pilna pasaule garīga ļauža. Kur būs tādas elles pagales izaugušas. No maziem sprungulīšiem. No tā mūsu tēvi teica, elles pagale, vai ne? Kuras uguns nedziesta. Šeit mēs redzam, ka te ir konkrēti par grēki. Konkrētas vārds, nekādā veidā, tu viņu, protams, var mēģināt izraut ārā un tad tāpat kā vēlns ēdenes dārzā aizskaidrot projām vārdu nozīmi. Bet mēs redzam, ka šajā kontekstā nekāda cita nozīme tur nav iespēja. Nekāda. Nu tālāk. Viņš atmaksās ikvienam pēc viņa darbiem, tiem, kas neatlaidīgi ar labiem darbiem meklē godu, slavu un neiznīcību. Viņš dos mūžīgo dzīvi. Bet tiem, kas meklē savu labumu un neklaus patiesībai, bet klaus netaisnībai, viņš dos dusmas un bardzību. Nu, pirmajā brīdī tomēr rodas tāda jautājuma zīme. Meklē godu, slavu. Tie divi vārdi ir tādi, ko arī mēs pasaulē bieži vien dzirdam. Godu un slavu. Atgriežamies atkal pie mūsu kunga evaņģēlī, Jāņa evaņģēlī 5. nodaļas. Tā būs laikam Nu, mēs nevaram teikt, Pāvilam prātā stāvējusi. Jo toreiz jau vēl Jāņa evaņģēlijs nemaz nebija uzrakstīts, viņa nevarēja stāvēt prātā. Bet mūsu kunga mācība, viņš šos vārdus bija dzirdējis vai no kunga paša, vai no citiem mācekļiem, vai varbūt svētais gars viņam tajā brīdī kunga vārdus iedeva izteikt un skaidrot. Turpinot piektajā nodaļā mūsu kungs saka tā. Un tēvs, kas man sūtījis, ir pats liecinājis par mani, bet jūs viņu balsi nekad neesat dzirdējuši, nec viņu vaig redzējuši. Un jums nav viņa vārda, kas jūsos paliek, jo jūs neticat tam, ko viņš ir sūtījis. Jūs pētāt rakstus, jo jūs domājat tur būt mūžīgo dzīvību, un tie ir, kas liecina par mani. Bet jūs negribat nākt pie manis, lai jums būtu dzīvība. Un tālāk. Es nepieņemu godu no cilvēkiem, bet jūs es pazīstu. Jūsos nav Dieva mīlestības. Es esmu nācis savu tēvu vārdā, bet jūs man nepieņemat. Ja cits nāks savā vārdā, to jūs pieņemsiet. Kā jūs varat ticēt, ja ticīgi kļūt, godu viens no otra pieņemdami? Bet to godu, kas ir no vienīgā Dieva, to jūs nemeklējat. Par šādu godu un apustūs. Slavu un godu, kas meklē slavu un godu neiznīcību. Slavu un godu Dievu priekšā, kur kā mūsu kungs, turpat ar Jāņa evaņģēlijā, 12. Tikai nodaļā saka, kas man kalpo, lai seko man. Kur esmu es, tur būs arī mans kalps. Kas man kalpos, to mans tēvs godās, cels godā. Tātad šīs slavas un goda meklēšana ir Jēzum Kristum kalpošana. Viņam piederēšana. Tā nav slavas un goda meklēšana cilvēku priekšā. Kā mūsdienu laiko saka, katrs ir pelnījis 5 minūtes slavas. Zvaigznīšu brīdi. Pelnījis, ja. Ne par tādu slavu. Šeit runā apustulis. Viņš runā par to pašu slavu, par kuru runā pestītājs. Cilvēks meklēdams pasaules godu un atzīmi nemaz nevar kļūt ticīgs. Viņš nevar iemantot ticību. Ja viņš skatīsies, kas patīk šai pasaulē, viņš ies prom no ticības. Ar ko kļūt slavens? Kā vēlns rekrutē savus teologus? Kas prot visu aizskaidrot prom no Bībeles. Ar pasaulīgu godu. Viņi zina rakstus. Tāpat kā jūdi tie, par kuriem pestītājs saka, jūs meklējat rakstus. Viņi zina rakstus, viņi ir eksperti. Viņš ir drtheol ateista. Tāpēc, kāpēc viņš tāds kļuvis? Tāpēc, ka viņš meklē pasaules godu. Viņš meklē pasaulē patikt un izpatikt. Lai pasauli viņu pieņem, lai pasauli viņu apbrīno. Neizbēgam tas noved pie ticības zaudēšanas. Vai pat pie viņas neiegūšanas, ja tev viņa nav pirms tam bijusi. Tāpēc šeit apustuls saka, tas, kas meklē godu Dievu priekšā, un tā ir lieta, kas ir saistīta ar lielu negodu. Pasaules priekšā, ar neatzinību, ar apsūdzību, ar izsmieku, ar vajāšanām, ar visu ko. Jo lielāks gods ir Dieva priekšā, jo lielāks ir pasaules nicinājums. Mūsu pestītājs teica, izlasīšu, kā tas ir sacīts. Laimīgi taisnības dēļ vajātie, ja viņiem pieder debes valstība. Laimīgi jūs esat, ja jūs manis dēļ lamās un vajās un runās visu ļaunu par jums. Priecājieties un gavilējiet. Jūsu alga ir liela debesīs. Kad kristīgos ļaudis pasauli lamā, kad viņi palikuši uzticībā Kristum un zaimo, tas ir viņu zvaigžņu brīdis. Tas ir viņu zvaigžņu brīdis. Tad Jēzus saka, dejojiet, līksmojiet, gavilējiet, tas ir īstais brīdis, jā. Jūsu alga ir liela debesī. Pēc tā dzenieties, saka apustos, kas neatlaidīgi. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, tu eji pret straumi, tu kādreiz sities, gandrīz vai ir pieri sienā. Tu neatlaidies. Pasaule stāv pretī, viņi grib, lai tu beidzot trimsties. Tur jau tā neatlaidība vajadzīga. Ar neatlaidību pastāvīgi meklē. Un, protams, ka tas, kas to visu atklāja, kāpēc mēs tā mums tas ir jāsaprot un jārunā, kur neiznīcību, neiznīcīgu godu, neiznīcīgā Dievu priekšā, neiznīcīgu slavu kalpojot Kristum, dos mūžīgo dzīvību. Dievs godās, un cels godā tos, kas Kristum kalpo. Bet tiem, kas meklē savu labumu, un tas ir pasaulīgais gods un slava, un neklausa patiesībai, bet klausa kam? Netaisnībai, ja pasaulē. Viņš dos dusmas un bardzību. Un pasaules gods neko tur nelīdzēs, pat ja viņš būtu bijis ļoti, ļoti liels. It neko. Kas gan ir pasaules gods vispār? Kas gan ir pasaules slava? Ļoti ātri. Viņi mainās savā pretmetā. Ļoti ātri. Nu, lūk, šeit mēs apstāsimies. Es biju domājis, ka es tikšu tālāk, bet, nu, kā nu sanāca. Mēs esam pie 9. Panta. Vai ir kādi jautājumi, piebildes? Dievu priekšā, ja? Man ar kaut kā tā bija atmiņa, bet tagad skatīsimies, kāpēc, kā mēs esam nonākuši pie tādu tulkojumu. Tā, nu, šā vai tā es izstāstīju jau pēc būtības jau atbilstīgi. Nu jā, jaunais ir pareizi iztulkots. Dieva te nav. To ir, lai atvieglot lasītājam to saprašanu, ka tā nav pasaules gods un pasaules slava, par ko es runāju, ja? Tad viņi tur ielikuši ir Dievu. Grieķu tekstā nav tā Dievu. Tur ir, nu, timē, jā, tas varētu būt atzinība, bet varētu būt arī slava. Jo, piemēram, vārds Timotejs. Ir Dieva gods, ja, Tīmateu, tas ir, nu, tāpēc varbūt tāds gods, slava, nu, tādā ziņā, ja? Jā. Jā, un tas varbūt vēl, ja drusku mēs te varam, tad, kas man šķiet arī, nu, vērā ņemums, kad abi divi ir kopā doksa un timē, slava un gods, tad droši vien, es domāju, viņi nedarbojas tikai kā sinonīmi. Te darbojas, varbūt tā vārda doksa, senebrēju, nu tāda izpratne, kur senebrēju kā vod, jeb godība, ir nevis vienkārši gods, jeb kādu citu cilvēku viedoklis par kaut ko. Nu, tādā ziņā, kā tas gods ir tā kā tāds viedoklis. Ja? Bet kur šis gods ir kā voda, ir nu, viss, kas veido šī cilvēka slavu. Viņa arī bagātība, turība, es nerunāju, ka šeit par bagātību runa, bet tas vārdu nozīme to ietver. Sālamans savā godībā nebija tērts kā viena no puķiem vai ne, no lilijām pļauk. Tad Sālamans ar visiem saviem 666 talentiem zelta katru gadu, nu vai vismaz no tajā īsti ritīgajā gadā, tur parādās tāds ļoti jocīgs cipars. Viņš nevarēja tā saģērties kā viena puķīte, kur šodien uzzied un rīt viņa met krāsnī. Vai tā nav ar puķiem ko? Ir, protams, nevar neviens salamans. Nu, lūk. Un tāpēc tas vārds, kā voda, ir gan ietekme, gan nu, viss, kas ir saistīts, kas to cilvēka godību ceļ. Tā kā tas nav tikai, nu, tā kā sinonīms slavai, bet tas ir to paliekošo, to Dievu īsto, to Dievu patieso bagātību, kas meklē. Tanī ziņā. Nu jā, un atzinība Dievu priekšā, jā, tas tad, vai slavu, bet nu, jā, Dievu priekšā, protams. Nu, bet tas vārds nav tur, un tāpēc tas tulkojums tā viņi arī tur neieliek. Un viņš arī vismaz šajā nekur neparādās, ka viņš kādos tekstos būtu bijis. Kaut gan, nu, tad jāstās nopietnāks izņēmums. Jā. Protams, ka nē. Nē, nu kā, nu viņi jau vienmēr man iesāka ar tādu labu ievadu. Viņi saka, nu mācītāji, nu mēs jau visi esam grēcinieki, jūs jau arī. Viņi saka. Nu es tā īsti nesaprotu, par ko man tā kā uzbrauc, bet es jau tā kā nevaru spirināties daudz, vai ne, jūs saprotat. Taisnība vien ir. Bet un tad viņš sāk, mēs esam visi, mēs esam grēcinieki, bet nu man jau tas mans grēks ir maziņš, bet tas tur kaimiņu grēks, un tas ir šausmīgi liels, jā. Tiem tur, kaut kādiem. Nu tā, viņi jau nesaka, ka viņam nav neviena grēka. To es esmu tikai no viena cilvēka dzīvē, laikam tā īsti dzirdējis, kas saka, ka viņam nav neviena grēka, vismaz, nu, aktuāli tajā brīdī, kad viņš man to saka, ka viņš jau ar visiem tā kā ticis galā. Bet tas tā kā, nu, tas ir tāds viens gadījums specifisks ļoti. Tas cilvēks nebija arī īsti vesels, nu. Tā kā tā. Nē, es jau tā kā pats savā prātā es nedomāju, ka es visu pateicu. Bet ja par to kaut ko vēl kaut ko vajadzētu, tad tiesnešiem ir uzticēts amats pēc likuma un pēc, nevis pēc tā, kas viņi. Par tiem tiesnešiem un tiesām es tā kā aizķēru mazliet to, ka kādreiz kā saka, lielie blēži mazos tiesā, un tas bija tas doma, tā pielikums, vai lielie zagļi mazos kādreiz, ja? Bet tiesnesim būtu jātiesā pēc likuma, un tomēr arī pēc sirdsapziņas. Jā. Vecākiem arī ir amats, jā. Tas ir amats. Viņam pienākums, jā. Mācītājs arī, jā. Jā. Un, protams, ka tas uzreiz vēl jau vairāk aktualizējas. Citus tiesādams, kā ir ar tevi. Un te var pastāvēt tikai kristīga sirdsapziņa šī vārda priekšā. Kad es saku, jā, bet Kristus manus grēkus ir atņēmis. Jā, arī tos, ko es pats daru un cits par to tiesāju pēc Dieva likumu. Dieva jērs ir izdeldējis pie krusta staba. Citādi es neviens nevarētu pastāvēt, nec mācītājs, nec tiesnesis tā īsti nevar pastāvēt, jā. Bez šīs attaisnošanas ticībā, bez Dieva žēlstības, viņa sirdsapziņa nevar būt mierīga. Tikai Kristus dara sirdsapziņu mierīgu, dzīvu un drosmīgu. Tikai viņš dara.